Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Donald Trump a Kamala Harrisová svedou rozhodující bitvu o Bílý dům.
Američané nevolí svého prezidenta, jak je známo, přímo.
Tento volební systém patří mezi jedny z těch nejsložitějších na světě.
O to větší pozornost se upíná k takzvaným swing states, státům, kde mají demokraté i republikáni tradičně vyrovnané šance.
Volby v USA jsou tady. V úterý to začne a ve Vinohradské 12 proto startuje americký týden. Nejdřív si zopakujeme, jak se ve Spojených státech vůbec volí. Pozval jsem si k tomu skvělou amerikanistku Janu Sehnálkovou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pondělí 4. listopadu. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Díky, že jste přišla do studia.
Dobrý den, moc krát děkuji za pozvání.
Tak americké volby, ty budeme teď probírat, jak asi probíhají a jak budou probíhat tento týden. Vždy jsou v několika krocích, které na sebe navazují v řádu několika měsíců už dopředu. We will make America proud again. Bavíme se o primárkách, bavíme se o ostré kampani, to všechno máme za sebou. Let us fight. For this beautiful country we love. A teď přijde v tomto týdnu den D, 5. listopad. Kdy přesně to všechno začne a co se bude a začne dít?
Přesný údaj vám vlastně dát nemůžu, protože ty volby začínají v každém státě jinak. A samozřejmě ten den D je jasný, je to 5. listopadu, ale každý stát si určí, v kterou hodinu se budou otvírat volební místnosti. Takže v některých ze států je to 6 hodin ráno, 6:30, 7 hodin ráno, v 8 hodin ráno, čili záleží to stát od státu. A to samé platí i vlastně pro uzavírání těch volebních místností, takže někde se volební místnosti uzavřou v 6, někde v 7, někde v 8. Bude to samozřejmě probíhat postupně, protože musíme do toho započítat i různá časová pásma.
No jasně.
Ale je asi určitě důležité zmínit, že ačkoliv ten den D je toho 5. listopadu, tak to hlasování o tom, kdo bude třeba budoucí americký prezident, kdo bude viceprezident, už vlastně probíhá teď, protože spousta států umožňuje takzvané předčasné hlasování.
Už se volí. Takže už se volilo v řádech x týdnů před, že?
Přesně tak. Takže všechny volební lístky, které se posílají poštou, tak ty musí být doručeny právě do toho 5. listopadu, tak aby mohly být zahrnuty do toho sčítání hlasů. Takže to je jedna z dalších věcí, která souvisí s tím dnem D. A zároveň také spousta voličů může odevzdat svůj volební lístek fyzicky, a to tak, že ten svůj volební lístek vyplní a vhodí ho do urny v nějakém volebním centru, které už je dneska otevřené v mnohých státech.
Kdo volí? Kdo přesně volí? Kdo všechno volí? A jak se volí?
Volí všichni američtí občané, kteří mají volební právo, což je od roku 1971 kdokoliv, kdo dosáhl věku 18 let. Předtím překvapivě volební právo měli lidé, kteří dosáhli 21 let. To se změnilo v souvislosti například s protesty proti válce ve Vietnamu a vůbec angažmá té mladá generace ve Vietnamu, která měla prostě pocit, že ji posílají do války, aniž by o tom mohla rozhodnout ve volbách, aby se mohla vůči tomu nějak vyslovit. Takže od roku 1971 volí všichni američtí občané, kteří mají tedy 18 let. A volí se tak, že voliči si můžou vlastně vybrat z několika způsobů. Každopádně důležité je to, že se musí k tomu volebnímu klání účasti, musí se registrovat. To je jako důležitá podmínka. Většina států požaduje, aby se voliči registrovali s předstihem.
Ten termín právě už uplynul někdy v říjnu, ne? Kdy byl ten deadline, do kdy se mohli lidé registrovat?
To zase záleží stát od státu. Aha. Třeba když budete hlasovat v Washingtonu DC, jakožto občan federálního distriktu, tak tam se můžete registrovat ještě v ten den voleb.
Fakt jo.
Takže ono to fakt jako záleží, v kterém státě se právě nacházíte a v kterém státě jakožto občan jdete k volbám. Takže musíte být tedy registrovaný volič, musíte mít nějaký identifikační doklad, může to být třeba karta pojištěnce, nebo to může být pas, nebo to může být řidičák. V některých státech, a to je v poslední době dost kontroverzní, vyžadují nějaký doklad s fotografií, protože Amerika nevydává žádné občanské průkazy, kromě řidičáků a pasu, který ale skoro vůbec nikdo nemá, nebo má velmi malé množství Američanů, tak spousta amerických občanů prostě operuje jenom právě s tou kartou sociálního pojištění. Takže tohle je po vás požadováno, abyste se prokázal nebo prokázala nějakou takovouhle identifikací. No a pak jdete do místnosti, kde buď to obdržíte, nebo si přinesete volební lístky, které vyplníte a odevzdáváte. V některých státech mají plně počítačový systém, takže tam jdete vlastně ne s papíry, ale jdete tam k nějakému počítači.
A zmačnete tlačítko, to bylo v Simpsonech.
Ano, bylo to přesně tak.
Jeden hlas pro McCaina, dík.
Ne, já chci volit Obamu.
Dva hlasy pro McCaina.
Vždycky to studentům ukazuju.
Ne, je čas na změnu, Obamu.
Tři hlasy pro McCaina.
Tak ne. To je přesně ono, kdy tam vlastně máte možnost si odklikat, komu chcete ten hlas hodit.
Ten přístroj podvádí.
Někde dostáváte právě volební lístky, kde vyplňujete políčko. Je to jako když děláte testy. A u té správné odpovědi prostě zaškrtáváte políčko a protože ve většině států se ty papírové volební lístky potom opticky skenují a vlastně na základě toho se sčítají ty hlasy, tak to prostě musíte tímhle způsobem vyplnit.
Takhle to skenuje i Cermat, když se dělají maturity v Česku, ne?
Tak asi předpokládám, že ano, ale u toho jsem nikdy nebyla.
No musí být ten křížek ve správné kolonce, jo, ano, jinak to ano, ten skener nezaznamená.
Přesně tak. Takže to je další možnost. Kromě těch možností odevzdání lístku v té volební místnosti, už jsem zmiňovala možnost, že to můžete teda poslat poštou. Ten volební lístek musí být doručen do toho 5. listopadu ve většině států. Některé státy mají zase nějaké období, kdy ještě je možné ten volební lístek doručit. No a v některých případech, přesně v rámci toho předčasného hlasování, vy ten lístek vlastně můžete vyplnit doma a můžete ho odevzdat už v místnosti, která je připravená pro sběr lístků. Děje se potom to, že zase stát od státu, distrikt od distriktu se ty hlasy sčítají buď to ručně pomocí nějakých tabulátorů, což ale ten spíše menšinový případ. Většinou to funguje tak, že se potom v těch volebních místnostech ty volební urny pozbírají, odešlou se na centrální sčítací místo a tam se to právě za použití těch různých optických skenerů prostě sečte.
A takhle se to posílá třeba i z Havaje?
Teď si nechci vymýšlet, ale předpokládala bych, že na Havaji budou mít nějaké vlastní sčítací centrum, kam se to všechno pošle a ty výsledky se potom vyhlásí. Protože zase je asi důležité zmínit to, že ty volby jako takové si organizuje každý stát sám a má to tam na starosti člověk, který se v angličtině jmenuje Secretary of State, což je trošku zavádějící, protože se člověk může poplést s ministrem zahraničních věcí, který má vlastně jako stejný název.
Jasně.
Ale Secretary of State sbírá potom všechny ty výsledky a ty volby oficiálně certifikuje, takže prohlašuje, že ty volby proběhly v tom státě v pořádku a že tohle jsou tedy ty výsledky, které platí. Možná bych asi hned na to navázala tím, že je strašně důležité si uvědomit, že zejména v případě těch prezidentských voleb voliči, byť můžou zaškrtávat políčko Kamala Harrisová nebo Donald Trump, tak prakticky dávají hlas volitelům, kteří budou ještě v dalším kole hlasovat, kdo tedy bude tím prezidentem ve Spojených státech. Ti volitelé se vždycky setkávají v hlavních městech jednotlivých států v prosinci a my sice v listopadu už budeme vědět, kdo je tedy vítězem těch voleb, protože ti volitelé většinou hlasují podle výsledků v tom státě, ale je to ještě důležitý krok, který by asi neměl být zapomínán, protože volby amerického prezidenta nejsou přímé. Takže to je jedna věc, kterou je možná důležité podtrhnout. A další věc je, že my se hodně soustředíme na samotné volby prezidenta a viceprezidenta, nebo prezidentky a viceprezidenta. Ale vlastně během těch voleb voliči hlasují pro spoustu dalších pozic. Ve 34 státech se bude hlasovat o budoucích senátorech, jestli tady ti stávající zůstanou anebo budou vyměněni. Bude se hlasovat o kompletně celé obměně sněmovny reprezentantů. Můžeme samozřejmě zmínit to, že v posledních několika desítkách let ta cirkulace těch politiků není zase tak vysoká, ale oni se každopádně každé dva roky musí o tu svoji pozici znovu ucházet. Budou se volit různé státní funkce, guvernéři, budou se volit místní zastupitelstva, státní legislativy, soudci, členové různých školních rad a podobně. Takže ten volební lístek může být hodně dlouhý. A v některých státech zavedli, myslím si, že jich je v současné době 7, zavedli systém volby, kdy vlastně vy můžete přijít a můžete zaškrtnout jedno pole. A je to vlastně single party ballot, jako kdyby. To znamená, vy tím zaškrtnutím jednoho políčka dáváte pokyn k tomu, aby byli zaškrtnuti všichni buď to demokraté, anebo republikáni, kteří se uchází o tu nějakou politickou funkci. A toto asi část lidí v některých státech volí jako možnost, ale jak říkám, není to zase možnost, která je dostupná ve všech státech, jich asi jenom 7.
Pojďme se teď soustředit na ty americké prezidentské volby. Přeci jenom je to největší událost roku patrně pro celý svět. Co je důležité, a vy jste to zdůraznila, že volí ti lidé sbor volitelů, respektive volitele z toho konkrétního státu, a ti pak teprve někdy x týdnu potom finálně potvrdí, kdo tedy ten prezident, respektive prezidentka bude.
For Joseph R. Biden of Delaware, a Democrat, eyes 55, nose 0.
No jo, ale řekla jste, že to většinou tak bývá. A ono se stalo někdy, že to tak nebylo, že lidé hlasovali pro volitele s tím, že tady tě pověřujeme a že on by to neudělal. A to už se někdy stalo.
To, že ti volitelé dneska respektují tu volbu v tom konkrétním státě, je relativní novinka. Dřív totiž tomu tak nebylo. Otcové zakladatelé, když vymýšleli tady tenhle mechanismus volby prezidenta, tak zaprvé to byl výsledek kompromisu, se kterým jako nebyli všichni úplně spokojení. A za druhé, oni vlastně chtěli, aby toho prezidenta vybírala nějaká, řekněme, vzdělaná elita. A vždycky samozřejmě probíhalo různé politikaření a různě se domlouvaly různé koalice i v rámci těch volitelů. Ale to, že dneska ti volitelé, když odjíždějí hlasovat do hlavního města svého státu v prosinci, tak skutečně by měli respektovat volbu těch voličů. Čili kdo získá v tom konkrétním státě většinu hlasů, tak by měl potom získat i hlas všech těch volitelů během toho setkání Electoral College. Existuje fenomén takzvaného nevěrného volitele, unfaithful elector, který je ale spíše takovou výjimkou. Nestává se to dost často, protože ty jednotlivé strany se snaží zajistit, aby ti elektoři skutečně respektovali tu volbu těch voličů. Existuje tam různý vnitrostranický proces, možnost vyloučení z těch, řekněme, stranických kruhů a podobně, jakožto forma potrestání, pokud ten volitel nebude hlasovat tak, jak by měl. Mohli bychom debatovat, zdali tohle je ústavní, ale to je na trošku jinou debatu. Každopádně v minulosti se to stalo několikrát, konec konců, pokud se nemýlím, tak v roce 2020 byli, myslím, 4 takzvaní nevěrní volitelé, kteří se rozhodli, že to Donaldu Trumpovi nakonec nehodí. Musí tam být hodně silný důvod, proč to neudělají. U nich muselo dojít jako k nějaké změně politického názoru nebo došlo k nějakému významnému odhalení. Ale, jak říkám, je to spíše výjimka, nestává se to moc často a mohlo by to ovlivnit situaci pouze v případě, že by ten výsledek v přepočtu na ty volitele byl nesmírně těsný. Když by třeba jeden z těch kandidátů měl 271 hlasů volitelů a druhý by měl 269 a pokud by v takovémhle případě během toho setkání volitelů byl některý z těch volitelů takzvaně nevěrný, tak pak by to mohlo způsobit asi poměrně komplikovanou situaci.
A to musíme říct, to je důležitá hranice těch 270 volitelů. Říká se 270 volitelů, jakmile je máte, tak se stanete příští hlavou Spojených států.
Přesně tak.
To znamená, dohromady těch volitelů je
538.
538.
538. A to číslo se odvíjí od toho, že je vlastně součtem senátorů a členů sněmovny reprezentantů za každý stát. Senátorů je celkem 100 a členů sněmovny reprezentantů je celkem 435. Úplně nám to nesedí, ale 3 ti elektoři jsou přiděleni právě Washingtonu DC, což dneska není stát, je to federální distrikt, ale i oni se vlastně můžou podílet na volbě toho prezidenta.
Řekněte mi taky, ne každý stát má tedy stejný počet volitelů. Ono se to odvíjí podle velikosti toho státu, podle počtu obyvatel?
Základní pravidlo je, že je to počet obyvatel, čili počet členů sněmovny reprezentantů se odvíjí od počtu obyvatel. Čili čím více má stát obyvatel, tím více má členů sněmovny reprezentantů, tudíž to se promítne i vlastně do toho sboru volitelů. Ale ten sbor volitelů je ještě vždycky kombinací s tím senátem, takže je to vždycky plus 2. Čili třeba Kalifornie, pokud se nemýlím, má 54 volitelů, to znamená 2 za senát a 52 má členů sněmovny reprezentantů, takže celkem 54.
A co je zajímavé na americkém volebním systému, nebo jak se volí, tak my známe, že tradičně státy, které jsou demokratické, které jsou republikánské, u nich zhruba dopředu asi víme, jak to tam nějak dopadne, třeba ta Kalifornie, tak demokratická, tak tam asi víme, pro koho tam ti lidé budou hlasovat. Ale existují státy, u nichž je to vždy tak jako vyrovnaně.
Půl na půl.
Tím se říká swing states.
Říká se jim swing states, přesně.
Proč
tak?
Proč swing states? Že je to jako na houpačce?
Přesně tak, protože se to může zhoupnout oběma směry. Mezi ty hlavní swing states v tom letošním volebním klání spadá tuším 7 států. Je tam Arizona, Nevada, Severní Karolína, Georgia a asi největší pozornost je upírána především na Pensylvánii, Michigan a Wisconsin, což jsou tři státy, ve kterých, pokud se podíváte na nějaké předvolební průzkumy veřejného mínění, tak tam jsou úplně minimální rozdíly mezi těma dvěma kandidáty.
Three out of the seven swing states Trump has the lead in, at least his latest data, and four is Harris. And again, all
čili je to pořád v rozmezí nějaké statistické chyby a může to jít jako na obě dvě strany. Broadly, it is still a neck
and neck race. Každé ty volby jsou jiné, ty swing states? Mění se to?
Mění se to, ale nemění se to příliš často. A ten proces té transformace těch států do potenciálních swing states, anebo naopak je poměrně dlouhodobý a pomalý. Souvisí to především s nějakou demografií, jak se proměňuje složení toho státu, třeba etnicky, jestli tam probíhá nějaká migrace, i třeba vnitroamerická, protože třeba konkrétně Arizona nebo Texas jsou v současnosti velmi populárními státy, kam se stěhuje vyšší střední třída a střední třída třeba z Kalifornie, protože Kalifornie je pro spoustu lidí už příšerně drahá a v Arizoně a v Texasu se v poslední době hodně investuje do nějakých inovačních firm a podobně, takže je tam spousta zajímavých pracovních příležitostí pro vzdělané Američany, takže tam se stěhuje spousta lidí třeba z Los Angeles nebo ze San Franciska a ti samozřejmě potom taky významně promění i tu volební mapu. Pokud se podíváme třeba na Pensylvánii anebo konec konců Michigan, tak to jsou zase státy, které se potýkají s nemalými ekonomickými problémy právě kvůli tomu úpadku amerického průmyslu, to je prostě dlouhodobý proces. A ekonomické problémy tohohle rázu zase nějakým způsobem ovlivňují to, jak Američané se rozhodnou rozhodit ty politické karty.
Ještě jedno specifikum zajímavé, které mám rád, bych rád zmínil, a to souvisí s tím sborem volitelů. Totiž vy nakonec můžete vyhrát ty volby, když dostanete ve výsledku mnohem méně hlasů jako reálně od voličů, než ten soupeř.
To je, jako,
a to se v minulosti už stalo.
To je docela zajímavý fenomén, protože já jsem zrovna nedávno četla nějaký článek, který byl napsaný v 80. nebo v 90. letech. A tam právě probíhala nějaká debata o existenci tady tohoto sboru volitelů, jestli to dává smysl, nedává to smysl. A pánové, kteří ten článek napsali, říkali, že to, že by se stalo, že by se prezidentem stal někdo, kdo nemá tu podporu většinovou ze strany amerických voličů, když se to sečte dohromady, tak, že to se nemůže nikdy stát. No a pak přišel rok 2000, pak přišel rok 2016, kdy Hillary Clintonová vlastně získala o 3 miliony hlasů voličů víc. A přesto se nestala prezidentkou, protože těch volitelů získal víc právě Donald Trump. A to se může stát relativně jednoduše. Když máme prezidentského kandidáta nebo kandidátku, který zvítězí v některých státech s velkou většinou a pak v některých těch dalších důležitých státech prohraje ale jenom malinko, třeba o desetinu nebo dvě desetiny procenta, čili pořád ten kandidát nebo ta kandidátka získali dost hlasů těch voličů. A když se to potom sečte celonárodně, tak skutečně může dojít k té situaci, kdy ten kandidát má větší podporu skrze celé Spojené státy americké, ale když se to přepočte na ty volitele, tak nezíská těch potřebných 270 hlasů.
Což byl případ tedy jak roku 2016 a Hillary Clintonové, tak roku 2000 a Al Gora.
U toho Al Gora a George W. Bushe to bylo ještě komplikovanější.
Vice President Al Gore, 2,912,253.
Protože tam byl problém se sčítáním hlasů v několika okrscích na Floridě.
Governor George W. Bush, 2,912,790.
Ty výsledky nebyly úplně průkazné, šlo tam taky o design toho volebního lístku, který byl takový dost neprůkazný a spousta států, pokud dojde k tomu, že volební výsledky jsou velmi těsné v rámci nějakého procenta.
Tak se to dá napadnout nějak?
Tak nebo se to hlavně musí přepočítávat. Takže to se právě stalo na Floridě, kde se přepočítávaly hlasy a George W. Bush se obrátil na nejvyšší soud. A nejvyšší soud v tom případě Bush versus Gore rozhodl, že to přepočítávání hlasů by dalo větší váhu některým hlasům, takže by vlastně některé hlasy byly zvýhodněny a to přepočítávání bylo zastaveno. Výsledky nakonec byly vyhodnoceny tak, že George W. Bush získal o několik stovek hlasů víc a tím pádem získal 25 hlasů volitelů Floridy.
The winner of Florida's 25 electoral votes for the president of the United States.
A vyhrál volby.
We will therefore undertake the responsibility of preparing to serve as America's next president
and vice president.
To je pořád ještě jako dost kontroverzní případ a já bych možná ještě zmínila jednu věc. Důležité je taky zmínit ten mechanismus přepočítávání těch hlasů na volitele, protože ve 48 státech funguje systém vítěz bere vše. To znamená, ten kandidát, který získá většinu hlasů v tom konkrétním státě, získává všechny volitele. Jsou dvě výjimky, a to je Nebraska a Maine, kde se hlasy rozdělují proporčně, ale oba dva tyhle státy mají relativně malý počet těch elektorů. Nebraska má 5 a Maine má 4, takže dost často to není úplně tak jako důležité, že oni že v těch státech můžou mít volitele oba dva kandidáti, ale to, že vítěz bere vše ve 48 státech, je asi taky důležité vidět, protože na základě toho my jsme vlastně schopni říct toho 5. respektive 6. listopadu, kdo bude tím prezidentem.
No snad to budeme vědět.
Snad to budeme vědět.
A navíc to nebudeme vědět stoprocentně, protože ještě přijde ten prosinec a to, jak se volitelé sjedou do hlavního města, budou to teda finálně rozhodovat a potom nějaký termín, kdybychom teda se stoprocentní jistotou měli vědět výsledek.
Je to datum, který si dneska už skoro všichni pamatujou, ale před 4 lety nikdo o tomhle datu nevěděl. A to je 6. leden.
Ano.
Guess what? America showed up!
6. leden je vlastně první společná schůze nově ustavené sněmovny a senátu, čili nově ustaveného kongresu. A poté, co elektoři odhlasují, tak posílají takzvaný certificate of vote, což je speciální dokument, který posílají do Washingtonu. Toho 6. ledna se obálky z těch jednotlivých států na tom společném setkání sněmovny a senátu otevírají a ta společná schůze musí ty výsledky certifikovat. Takže tam bychom měli už definitivně teda vědět, pokud to zase neskončí nějakou turistickou výpravou do Kapitolu, tak tam bychom se měli tedy dozvědět definitivně, že ty výsledky jsou v pořádku.
A pokud ta prohlídka teda Kapitolu nebude, tak pak už jenom inaugurace a finito?
Přesně tak. O pár týdnů později, konkrétně 20. ledna, potom proběhne inaugurace, kdy přesně v poledne washingtonského času dochází tedy k převzetí moci tím novým prezidentem nebo prezidentkou. To je ceremonie, která myslím si, že příští rok bude hodně zajímavá, protože vždycky je to taková velká oslava, která ovládne ulice hlavního města Spojených států amerických, ale pokud budou nějaké kontroverze, tak se trošku obávám, že by tam třeba mohlo dojít k nějakým protestům, tak doufáme, že to se nestane. Ale je to vždycky oslava, která má vlastně ten národ, který je rozpolcený tím volebním kláním a všemi těmi volebními kampaněmi, tak by ta ceremonie vlastně měla ten národ jako zase jaksi sjednotit. Já jsem byla na inauguraci v roce 2009.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
Tak tamto sjednocení rozhodně proběhlo.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Tak uvidíme, jak tomu bude v roce 2025.
Ale k tomu je ještě daleko. My před sebou máme 5. listopad a k tomu teďka bude směřovat veškerá naše zpravodajská pozornost. Ale moc díky, že jsme o té volební kuchařce mohli tady společně mluvit.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s amerikanistkou Janou Sehnálkovou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o americkém volebním systému. I v následujících dnech budeme řešit nejdůležitější volby roku. Uslyšíte u nás shrnutí, analýzy, postřehy, komentáře, prostě samé zajímavé věci. Naslyšenou zítra.